რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის იანვრის მაჩვენებელზე 24%-ით ნაკლებია. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით წელს იანვარში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში ექსპორტი 22%-ით, ხოლო იმპორტი 25%-ით ნაკლებია. საქსტატის ცნობითვე უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა წელს იანვარში საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობით საქართველო და ირანი ასევე განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივას. თეირანში გამგზავრებამდე ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ვიზიტისას შეხვდება ირანის ვიცე-პრეზიდენტს და ენერგეტიკის და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. საუბარი იქნება საქართველოს მიერ ირანიდან გაზის მიღების საკითხზე. ეს ორი გზით აზერბაიჯანის ან სომხეთის გავლითაა შესაძლებელი, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე თქმით, საინტერესოა ირანული ბუნებრივი აირის ფასიც და მისი კონკურენტ უნარიანობა საქართველოში დღეს არსებულ ტარიფებთან. დღეიდან საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. ირანსა და საქართველოს შორის სავარაუდოდ პირდაპირი ავიამიმოსვლა დაიწყება. ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში შეტანილია ირანული ავიაკომპანიის განაცხადი, რომელიც განხილვის პროცესშია. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, როცა ირანული კომპანია საბუთების წარმოდგენას დაასრულებს, შესაძლებელი იქნება გაიცეს პირდაპირ ფრენებზე ნებართვები. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ტურისტული ნაკადის გაზრდას, რომელიც საქართველოს ძალიან ჭირდება, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ირანულ ავიაკომპანიას რამდენიმე საბუთი აქვს შემოსატანი. საქართველოში იმყოფება ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია, რომლის წევრებიც დღეს დილიდან თბილისში შეხვედრებს მართავენ. პირველი შეხვედრა ვენეციის კომისიის ექსპერტებმა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართეს. ამ შეხვედრის პარალელურად საარჩევნო ადმინისტრაციასთან მიმდინარეობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თანამშრომლების საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეების განცხადებით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ რაიონულ წარმომადგენლობებში ახალი თანამშრომლები პარტიული ნიშნით შეარჩია. დღეს ვენეციის კომისიის ექსპერტები შეხვდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები მიიღო ერთ პირთან მოლაპარაკებით და ეს პირი ბიძინა ივანიშვილი იყო. გოგორიშვილის თქმით, ვენეციის კომისია იზიარებს პოზიციას, რომ ქართული პოლიტიკური ისტებლიშმენტის გადასაწყვეტია, როგორი საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს ქვეყანაში. თუმცა გოგორიშვილის თქმით, ოცნება სრული კონსენსუსი აქვს ივანიშვილთან და არა ქართულ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტთან. ამ წუთებში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტები ხვდებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს. კომისიის ექსპერტები ასევე შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დაგეგმილია მათი შეხვედრები არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთანაც. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, რუსეთი უკრაინასთან საზღვარზე ქმნის შეიარაღებულ ფორმირებას, რომელსაც ძირითადად უკრაინის მოქალაქეებით აკომპლექტებს. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი გრიცაკმა უკრაინის მეხუთე არხს განუცხადა, რომ როსტოვის ოლქის ტერიტორიაზე ახალი დაჯგუფების ფორმირება გასული წლის დეკემბრიდან დაიწყო და უკვე დანიშნულია მისი ხელმძღვანელი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა. ცოტახნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბოსნია და ჰერცეგოვინა ევროკავშირის წევრობისკენ ისწრაფის ოფიციალური განაცხადი ამ ქვეყნისგან ევროკავშირმა დღეს დილით მიიღო.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები. რა ტიპის შეღავათებს განსაზღვრავს კანონმდებლობა იმ მშობლებისთვის, რომელთაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და არის თუ არა ეს საკმარისი? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სასწავლო დაწესებულებებში არ დადაგებია ან რაიმე მიზეზის გამო სწავლა შეჩერებულია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და დასაქმებული მშობლების საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
Remember
Laparakops radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენ სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებ თემაზე დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები და მათი დაცვის სოციალური და საკანონმდებლო გარანტიები. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოგზანდით. შრომითი ურთიერთობებში გენდერული დისკრიმინაციის აკრძალვა, მოკეთ არის თემა, რომელზეც ვიცით, რომ ადამიანის უფლების დამცველები ძალიან აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ ეს ზოგადად მუშაობენ. ახლა შეიძლება კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ შემთხვევებს და იმ შემთხვევებს, რომელთა განზოგადება მერე შესაძლოა საკანონმდებლო ცვლილებებამდეც კი მივიდეს ხოლმე. მოკეთ ჩვენი საუბარი, სალომე, ნინა, შეგვინდა დავიწყოთ სწორედ კონკრეტული შემთხვევით. კერძოდ, აი 2 კვირის წინ H1N1-ის ვირუსის გამო სახელმწიფო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების ნაწილმა, როგორც ვიცით, შეაჩერეს მუშაობა და ბევრი ბავშვი, შეგვიძლია ვთქვათ, ასობით ბავშვი დარჩა ალბათ სახლში და ამან საგონებელში ჩააგდო მშობლები, მათ პრობლემები შეექმნათ, დასაქმებულ მშობლებს გულისხმოთ, ფაქტის წინაშე დადგნენ და იძულებულები გახდნენ, რომ ინდივიდუალურად გამოენახათ გამოსავალი. რას აკეთებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? ევალებოდა თუ არა სახელმწიფოს გაეთვალისწინებინა მშობლების მდგომარეობაც იმ შემთხვევაში, აი ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ როცა ითქვა, რომ უნდა გაჩერებულიყო რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულება? თქვენ სალომე ერთ-ერთ პოსტში, მოდით ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში შენიშნავდით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ კმარა მხოლოდ სკოლების შედგენა და არც ის, რომ მათ დაუთმეს მინისტრებმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა თავიანთი თანამდებობრივი მანქანები დაუთმეს ბავშვებს, დაუთმეს აი ამ ბრიგადებს, სამედიცინო ბრიგადებს. რა სიტყვით, მოკლედ, რა ტიპის პრობლემის წინაშე დადგა ცოტა ხნის წინ დადგნენ მშობლები ცოტა ხნის წინ?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სმენელს, დიდი მადლობა ნონა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ აი ამ საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემთვის ძალიან აქტუალური თემა არის. სწორად აღნიშნეთ და მოყევით ეს ერთ-ერთი მაგალითი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ბევრი სხვა მაგალითები გვაქვს, როდესაც მშობლები და განსაკუთრებით ქალები სამუშაო ადგილზე აწყდებიან სირთულეებს. იმიტომ რომ ძალიან რთული ხდება დღეს მშობლისთვის, განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაუსვათ ქალებისთვის სამსახურის და სამუშაო შეთავსებას. ანუ ძნელია ერთის მხოლოდ იყოს შენ წარმატებული მშობელი და შენზე როგორც მშობელზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს წარმატებულად გართვა თავი და მეორე მხრივ წარმატებულად გართვა სამსახურში დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს თავი. ეხლა თქვენ დასვით კითხვა, რა უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს? ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, ანუ ხედვის დონეზე, რომ სახელმწიფო და დამსაქმებელი და სახელმწიფო დამსაქმებელი უნდა დაავალდებულოს, რომ გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. იმიტომ რომ ერთი რამ უნდა ვთქვა დასაწყისში, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მშობლობა ეს არის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. და თუ ამაზე შევთანხმდებით, მაშინ უკვე უნდა ვთქვათ თამამად, რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებლები მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მშობლებს და განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ ქალებზე მოდის ძირითადად ეს მშობლობის, ესე ვთქვათ, როლების განხორციელება, გართვან თავი წარმატებულად ამ ფუნქციებს. სხვა მაგალითებიც თუ შეიძლება ესე იგი რომ ვახსენოთ, აი ჩვენ მაგალითად ვიცით ის, რომ სკოლები ძირითადად მუშაობას ასრულებს პირველ 2-3 საათზე. სამსახურები მუშაობას ასრულებს ძირითადად საჯარო დაწესებულებებში, კერძოშიც, სამთავრობო სექტორშიც 6 საათზე. საჯარო სკოლებში ნონა მუშაობს ძირითადად თითქმის ყველგან მუშაობს განხორციელებულის პროგრამა. მაგრამ ეს პროგრამებიც ასრულებს მუშაობას ან 5-ზე ან 6-ის ნახევარზე. ანუ რეალურად მშობლისთვის, აი ტექნიკურად, ესე იგი ძალიან რთულია დაგეგმოს, როგორ უნდა და ვინ და როგორ უნდა გამოიყვანოს მისი შვილი სკოლიდან ან ბაღიდან. ანუ რა სჭირდება მშობელს? მშობელს სჭირდება დამატებითი რესურსების მობილიზება, იმიტომ რომ თავად ეს განხორციელების პროგრამაც ფასიანია და ესეც არ არის საკმარისი, ანუ ამ პროგრამაში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ რეალურად გამომყვანის კიდე ცალკე უნდა დაიქირაოს ან ძიძა ან ასე შემდეგ. ბევრია ესეთი მაგალითები. არ შემიძლია ასევე არ აღნიშნო მაგალითად აი ბიულეტენის გამოყენებასთან დაკავშირებული სირთულეები. ნინა შემდეგ სამართლებრივად ეს იგი უფრო კარგად განგვიმარტავს რა უფლებები სარგებლობთ ჩვენ ქალები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეკუთვნის ქალს თუ არ ცდები 7 წლამდე ესე იგი ასაკის ბავშვის გამოიყენოს ბიულეტენი, თუ მას ეს სჭირდება, მაინც დამსაქმებლები ესე იგი არ ახალისებენ ამ პრაქტიკას. შეიძლება ღიად არ ახდენენ ვერბალიზაციას ნეგატიურად, მაგრამ ქალები გძნობენ გარკვეულ წნეხს და მე ესე იგი ისეთ ქალებთანაც ქონია შეხება საუბარი, როცა ისე ამბობენ, რომ თქოს დამნაშავედ გძნობენ თავს, იმიტომ რომ მათ შვილს, მათი შვილის კონკრეტული ჯანმრთელობის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ უწევთ სახლში იყვნენ და თითქოს ამით ისინი შეიძლება რომ აზარალებდნენ სამსახურში გარკვეულ ესე იგი პროცესებს. და უკეთ ასეთი მაგალითები მე მგონი მრავლად შეგვიძლია ჩვენ მოვიძიოთ. ანუ ჩემ მე ვფიქრობ ესე, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ფუძნებულ მიდგომებზე, მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული და არა მარტო წახალისებული. მშობლობა უნდა იყოს საჯარო პოლიტიკის საგანი. ანუ ეს უნდა იყოს პოლიტიკის კონცეფცია და შესაბამისად ესე იგი სამართლებრივი რეგულირება უნდა ხდებოდეს ისე, რომ დამსაქმებლების ნებისმიერ სექტორში ვალდებულება იყოს მშობლობის წახალისება. ეხლა როგორ შეიძლება ეს წავახალისოთ, ეს კიდე ცალკე კითხვაა და რა თქმა უნდა ამაზეც დიდი სიამოვნებით ესე იგი ვისაუბრებ დისკუსიაში.
მაგრამ დროებით გადავიდეთ ნინასთან, შეკითხეთ. სალომე თქვა, რომ მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული. რა ხდება ჩვენს განმდებლობაში, როგორ არის დაცული, მოდით ჯერ ვთქვა, დაცული როგორ არის მშობლის და ბავშვის ინტერესები?
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით და ჩვენს მსმენელსაც მივესალმები. სწორედ იქნა აღნიშნული, რომ სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს, უნდა დაავალოს დამსაქმებელს, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ამ მიმართულებით ახლა ის სიტუაცია, რომ არსებობს რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 56 კონვენცია, რომელიც ეხება ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულებს, რომლის რატიფიცირებაც დღემდე არ მოუხდენია საქართველოს. ეს იქნება საკმაოდ წინგადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ვინაიდან ამით უფლება მიეცემა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, იყოს უფრო მოქნილი, კონდეს თუნდაც მოქნილი სამუშაო გრაფიკი. რაც შეეხება მოქნილ სამუშაო გრაფიკს და საათებს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, ვინაიდან ჩვენ აი პოლიტიკის დოკუმენტი გვაქვს შემუშავებული მსხვილი ბიზნესისთვის და ეს საკითხი გვაქვს შესწავლილი, რეალურად მოქნილი სამუშაო გრაფიკი არ არის წამგებიანი ბიზნესისთვის. ეს შეიძლება ძალიან მომგებიანიც იყოს, ვინაიდან შესაძლებლობა ეძლევა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, დააბალანსოს თავის სამსახურებრივი და ოჯახური ცხოვრება და დამსაქმებელს კი, დამსაქმებლისთვის კი ეს არის პლუსი, იქიდან გამომდინარე.
ეს არის თქვენი რეკომენდაცია იმ პროექტის პარტნერებში გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებში?
ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ბიზნეს სექტორისთვის,
რომელიც წარდგენილია პარლამენტში.
პარლამენტში სხვა რეკომენდაციები არის წარდგენილი, ეს არის პოლიტიკის დოკუმენტი ბიზნესისთვის. რაც შეეხება პარლამენტში წარსადგენ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი რეკომენდაცია ზუსტად აი იმ კონვენციიდან გამომდინარე, რომელიც ეღანო ახსენე, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციიდან ორგანიზაციის კონვენციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს ის, რომ შრომის კოდექსში იქნა შეტანილი ცვლილება ოჯახური მდგომარეობის გამო დაუგეგმავად მშობლების აღების შესაძლებლობა. და ეს იყოს დადგენილი იყოს, რომ ეს როგორც შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის გამომრიცხავი გარემოება. ანუ ასეთ სიტუაციაში აი თუნდაც ბაღები რომ დაიკეტა, არავითარ შემთხვევაში მაგის გამო შრომითი ხელშეკრულება არ იქნა შეწყვეტილი დამსაქმებელთან.
და რატომ არ არის რატიფიცირებული ეს, თუ იცით, ეს კონვენცია საქართველოს
მიერ? კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი და
ნუ დღეს ეს ხშირად გას
იმედი გვაქვს, რომ გას და საბოლოო ჯამში უახლეს მომავალში მოხდება მივალთაქამდე. და კიდე ერთი ახლა გამახსენდა უბრალოდ და ჩვენთან ოფისშიც იყო ესეთი შემთხვევა, და რატომ არ მოვიცი რომ
თქვა ეს ოფისშიც იყო, აი ამ HRTN-თან დაკავშირებით.
დიახ, ვირუსების დროს, როდესაც ბაღები იყო დაკეტილი, ჩვენმა ორმა თანამშრომელმა მოიყვანა ბავშვი ოფისში და მთელი დღის განმავლობაში ბავშვები იყვნენ ოფისში.
დიახ, ფოტოები დაიდო, ნახეთ ჩვენ რომ წესიერად იქცევიან კარგი ბავშვები არიან.
საერთაშორის
ბევრია რომ არ მოიქცნენ წესიერად, მათი უფლება რომ ითამაშონ და იცელ.
დიახ, ხო, დიახ.
ბევრი ევროპული ქვეყანაც უკვე გეგმავს ამ პრაქტიკას, ნერგავს ამ პრაქტიკას, რომ სამუშაო ადგილზე შესაძლებელი იყოს ბავშვის მიყვანა და ამან არ წარმოადგინოს პრობლემა არავისთვის და მახსენდება ევროკავშირის პარლამენტარი ქალბატონი, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრჯერ გავრცელდა ეს ფოტო, რომელიც ბავშვთან ერთად მიდიოდა სამსახურში. თუმცა აი აქ რეალურად საზოგადოებისგანაც კი ვაწყდებით პრობლემას, იმიტომ რომ მისმა კოლეგებმა ბევრმა პროტესტი გამოთქვეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ მათ ხელი ეშლებათ სამუშაო პროცესში იმითი, რომ რეალურად ეს ქალბატონი აბალანსებს თავის სამსახურებრივ და ოჯახურ ცხოვრებას.
აი შეიძლება ძალიან რასაკვირველი მნიშვნელოვანი არის იმის ხაზგასმა, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი მშობლების მხარდაჭერაზე, მშობლების საჭიროებებზე და ნუ განსაკუთრებით ქალებზე, ჩვენ არ ვითხოვთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობას. ეს არ უნდა აღვიქვათ, რომ რაღაც აი განსაკუთრებულ მოპყრობაზე არის საუბარი. აქ უბრალოდ არის საუბარი, რომ სამართლიანად მოხდეს მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება დამსაქმებლის მიერ და ეს სრულიად განსხვავებული რამ არის. აი თქვენ ახსენეთ ნინა მოქნილი სამუშაო საათები. უფრო ფართოა ეს ცნება, ეს არის მოქნილი სამუშაო პირობები, რომელიც ძალიან ინდივიდუალურად დაიგეგმოს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. შეიძლება ეს იყოს მოქნილი სამუშაო საათი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, შეიძლება ეს იყოს საერთოდ მოქნილობა იმ თვალსაზრისით, სად ვმუშაობ, შეიძლება რაღაცა სამუშაო შევასრულო სახლიდან და უფრო ეფექტიანადაც კი, ვიდრე ვთქვათ ვიყო სამსახურში, ნერვიულობდი იმაზე, რომ ჩემი შვილი ეხლა მაგალითად სახლში, რომელსაც ან სიცხე აქვს, ან სადღაც არის, რომ ანუ რეალურად კვლევები, ესე იგი დასავლეთში ძალიან ბევრი ესე კვლევა ხორცელდება ამ მიმართულებით, აჩვენებს, რომ მშობლობის მხარდაჭერა და ესეთი პოლიტიკები, რომლებიც მშობლებს დასაქმების ადგილას უჭერს მხარს, ზრდის პროდუქტიულობა სამუშაო ადგილზე. აი ნინამ სწორად აღნიშნა, აქ დაინტერესება უნდა ჰქონდეს თავისთავად დამსაქმებელსაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შენ ხელს უწყობ მშობელს, რომ უკეთესი მშობელი იყოს და მეორე მხრივ უკეთეს პროდუქტს იღებ, ანუ იგი უკეთესი მუშაკია. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და კიდევ დავამატებ, რომ დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნოს კვალიფიციური კადრი, რაც ასევე ფინანსებს და უზოგავს მას, იმიტომ რომ ახალი კადრის აყვანა დაკავშირებულია ახალი კადრის დატრენინგებასთან და სწავლებასთან, რაც თავისთავად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელი ინარჩუნებს უკვე კვალიფიციურ კადრს, იგი ფინანსებსაც ზოგავს რეალურად.
და არა, ამიტომ რომ გადაწყვეტინოთ ხო ბოდიში.
ვლევები ახსენეთ ევროპულ ქვეყნებში და ზუსტად ერთ-ერთ კვლევას მოვიშველიებ, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარდა 2014 წელს და დასაქმებული დედების 58%-მა თქვა, რომ ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ მოქნილი სამუშაო საათები და ხელი ეშლებოდათ ოჯახური და სამსახურებრივი ცხოვრების დაბალანსებაში, ეს მათი წინსვლისთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და ამ მიზეზით 80%-მა დასაქმებული ქალბატონებისა სამსახურს დაანება თავი.
აი შეიძლება რომ აი ეს თემა გავაგრძელოთ. რეალურად ხანდახან არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ესე იგი ქალის, ნუ ჩვენ საზოგადოებაში გაჯერებული რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ ქალისთვის თავარი არის შვილის გასა. რა თქმა უნდა, ამას, ესე იგი ამას, მე მგონი ავკამათობთ, ეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, რომელიც ქალებს გვეკისრება, მაგრამ ზუსტად ისეთივე მონდომებით და სურვილით სურთ ქალებს მაშინდე, რაც გახდებიან დედები, იყვნენ წარმატებულები სამსახურში, ესე იგი იზრუნონ საკუთარ პროფესიულ ზდაზე, განვითარებაზე. ანუ ქალისთვის დედობა არნიშნავს იმას, რომ მასში ამბიციები კვდება და მასში კვდება სურვილი პროფესიული განვითარებისა თუ კარიერული წინსვლის. საუბარი არის იმაზე, რომ მას უბრალოდ სჭირდება მხარდაჭერა, გათვალისწინებული იყოს მისი საჭიროებები მოქნილად. და ესე იგი ქალები არიან კომპეტენტურები, უნარიანები და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ დედობა, რა თქმა უნდა, საფრთხეს არ უქმნის და არ უნდა შევხედოთ ასე ამ საკითხს, რომ დედობა საფრთხეს უქმნის მათ, ესე ვთქვათ, კომპეტენციებს, ხო? ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების დონეზე.
ზუსტად ამ თემას შეიძლება მოყვეს ის საკითხი, რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლებისთვის, რომ დეკრეტში გასულ დედებს შესაძლებელია შესთავაზონ კავშირის შენარჩუნების პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალბატონი ან მამაკაცი, როგორც ვიცით,
მათაც
მშობელი, რომელიც სარგებლობს დეკრეტული შვებულებით, შეინარჩუნოს კავშირი თავის დამსაქმებელთან, თუ იქნება ან ტრეინინგი, ან რაიმე შეხვედრა, ან რაიმე ნებისმიერ საკითხი, რაშიც მისი მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება, იგი ჩაერთვება ან თუნდაც სახლიდან, ან ამ ტრენინგზე დაესწრება, ან სახლიდან შეასრულებს რაღაც სამუშაოს და ეს ხალხს შეუწყობს იმას, რომ მარტივად რო ვთქვა, უბრალო ენით არ დაავიწყდეს დასაქმებულს ის, რასაც
აკეთებს, კვალიფიკაცია შეინარჩუნოს. მსმენელი გვირეკავს შეკითხვით, სავარაუდოდ გისმენთ, გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
რაც შეეხება სამუშაოზე ბავშვების მიყვანას, დეჩემ მაღაზიაში მუშაობდა 16 წელი და საწყობის სუნი ხოლმე მახსოვს. ესერეკე მაინტერესებს, აი ეს კანონი კერძო ბაზრობებს თუ ეხება, მე ყოფილი მოვაჭრევა და ბავშვი რომ მეყოლა, ერთ სიტყვით იმის მერე დავკარგი ადგილი და ალბათ არანაირი ისა პრეტენზიების უფლება ალბათ არ მქონდა, ხო შემოშევარია.
ხო, აქ დასაქმე კერძო, გმადლობთ.
ეგეთ
შემთხვევაში
კერძო სექტორსაც და საჯარო სექტორში მომუშავე ქალბატონსაც ყოველას აქვს უფლება, რომ მიმართოს თუნდაც სამართლოს. ჩვენც ყავს სამართალწარმოების ჯგუფი პროექტში, რომელიც ახორციელებს მსგავს შემთხვევებში ქალბატონების დახმარებას. უკვე 9 საქმე გვაქვს სამართლოში მოქმედი, დიახ, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ სფეროში ხართ დასაქმებული, კერძო სფეროში თუ საჯარო სფეროში, თუ დეკრეტული შვებულების დროს ან ბავშვის მოვლის გამო გაანთავისუფლეს ნებისმიერი პიროვნება პირი სამსახურიდან, ეს რა თქმა უნდა არის დარღვევა და ვისაც მსგავსი პრობლემა ექნება, მოგმართეთ, გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და უფასო დახმარებას სასამართლოებში, მაშინ ჩვენს ნომერსაც გამოვაცხადეთ.
კეთილი, ეს ორგანიზაცია კონსტიტუციის
52 მუხლი 2-99-48-16. ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით და ჩვენ მზად ვართ, რომ დაგეხმაროთ.
და კიდევ ერთი უკაცრად სალომე ბარატონო, მეორე მსმენელიც ყავს და იმასაც მოусმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხები. გისმენთ, გამარჯობათ.
გამარჯობათ, აი ქალბატონ ნინასთან, ქალბატონ სალომესთან ასეთი შეკითხვით. ჩვენი ოჯახი 4 სულისგან შედგება, მე მეუღლე და 2 მცირეწლოვანი ბავშვი. გოგონა 4 წლის არის, ბიჭი 2 წლის. აი გოგონა ბაღში დადის და საჯარო სამსახურები 9-ზე იწყებენ მუშაობას. ყავს ძიძა უბრალოდ და აი როდესაც მე თავისუფალი გრაფიკი მაქვს მოქნილი, არის შემთხვევები 7 საათზე მიწევს გასვლა და აი ამ შემთხვევაში ძალიან პრობლემას ვაწყდებით რა უბრალოდ და მიწევს აი ძიძასთან დამატებით მოლაპარაკება, თანხის დამატება, რომ ქალბატონი მოვიდეს და აი ბავშვი წაიყვანოს ბაღში და აი ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ არის საჯარო სამსახურებში 15 წუთი, აი
15 წუთზე მეტია მე მგონი ეს.
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაადგილებისთვის. ნუ აი ამ პრობლემას ვაწყდებით რა, თუნდაც იგივე აი როცა ბაღი არისო, ძიძა ყავს უმცროს ბავშვზე და უკვე გვიწევდა რომ აი მეორე ბავშვის დაგვეტოვებია და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტია ხერხული, აი ეს.
დიახ, ამ შემთხვევაში თქვენი შეკითხვა არის რომ როგორ უნდა მოიქცეთ, ხო?
დიახ, აი პრობლემა, აი რეალური პრობლემა დგას, აი ბაღი იწება 9-ზე, იქაც კიდე ჯგუფი არის ება 9-ზე იქაც.
დიახ, და 9-მდე ვერ მიიყვანთ ბავშვს.
აი სამსახური იწება 9-ზე, აი ეს დამთხოვებია.
დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა.
როცა ვარ, არ მაქვს პრობლემა, ჩამყავს, მაგრამ გავდივარ ზოგჯერ 7 საათზე მიმინებაში და აი იმ შემთხვევაში უკვე დიდი პრობლემის წინაშე ვარ.
კეთილი, დიდი მადლობა, მოგცემენ ჩვენი სტუმრები.
ასე ამაზე იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს 9 საათზე სამუშაო გრაფიკი საჯარო სამსახურში თუ არ ვწდები სადღაც 2 წლის წინ გადავიდა საჯარო სამსახური მაგ გრაფიკზე და ამას მოყვა პრემიერის ბრძანებულებაც, რომლის მიხედვით განკარგულებაც, რომლის მიხედვითაც იმ მშობლებს, რომელთაც ყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები, სკოლის ასაკის
მე მგონი მე-6 კლასამდე ესე რეგულირდება,
შეუძლიათ სამსახურში გამოცხადნენ 10 საათზე ცხრის მაგივრად.
აი მე როგორც ვიცი ნინა, ამიტომ აი ბევრი ამ სირთულით, ესე ვთქვათ, ბევრი ვიცი ჩემს სირთულე ადამიანი, რომელსაც იგივე სირთული აქვს და განსხვავებული პრაქტიკაა საჯარო დაწესებულებაში.
სამინისტროს გააჩნია და მინისტრს გააჩნია,
მინისტრს გააჩნია სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროს ანუ ზოგ საჯარო სამსახურში ეს შეიძლება იყოს 9:30 საათი, ანუ ნაცვლად 9 საათისა დაიწყო მუშაობა 10:30-ზე და ზოგ სამსახურში, აი როგორც ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ 15 წუთი. ანუ ეს რეალური პრობლემაა. თუ შეიძლება აი მე მინდა აი ამ მსმენელსაც აი წინა მსმენელსაც, ანუ რა როგორი უნდა იყოს მოწყობა ამ შემთხვევაში, ხო?
ანუ დიახ, უკაცრავთ, აი ეს შეკითხვა პასუხი უფრო სწორად გადავდოთ რამდენიმე წუთით, იმიტომ რომ ახალი ამბების დროა.
კი ბატონო,
და მოკლედ ჩვენი მსმენელიც თუ შეიძლება რომ დარჩეს მიკროფონთან, ტელეფონთან და რადიო მიმღებთან და მოგვისმინოს, ხო ჩვენ რაღაც დაახლოებით 5 წუთში გავცემთ ამას ამ შეკითხვას კონკრეტულ პასუხს. ახლა კი ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი წარადგენა ბოსნია და ჰერცეგოვინა. საგარეო დაუსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ინფორმაციით განაცხადი ევროკავშირმა დღეს მიიღო. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ბოსნია და ჰერცეგოვინის გრძელი გზის მხოლოდ დასაწყისი, განაცხადა მოგერინი. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახაკავაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობითვე საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. დღეიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზო ტყოფის უფლებით. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმ შიშულმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველო ირან შორის სავარაუდო დაიწყება პირდაპირი ავია მიმოსვლაც. კერძოდ, მინისტრის ინფორმაციით, სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს უკვე მიღებული აქვს ირანული ავიაკომპანიის განაცხადი და ელოდება რამდენიმე დამატებით დოკუმენტს. როგორც კი შემოიტანს, ფიქრობ დაბრკოლება არ იქნება და მალე გავცემთ ნებართვას, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშულმა. თბილისში შეხვედრებს განაგრძობენ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის ექსპერტები. დღეს დილით მათ პირველი შეხვედრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებთან გამართეს, მოგვიანებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან. ამ წუთებში კი პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებს ხვდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებისთვის საჭირო შეღავათებზე, დასაქმების ადგილებზე და არსებულ პრაქტიკაზე, მათ შორის კანონით გათვალისწინებულ ნორმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 42 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი, სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და გადავალ შეკითხვით კვლავ სალომესთან. სალომე, ჩვენი მსმენელების პასუხად, უბრალოდ მსმენელების შეკითხვის გაგრძელება იქნება ჩემი შეკითხვაც, რა უნდა გააკეთოს დამსაქმებელმა იმისთვის, რომ მშობლებს ხელი შეუწყოს თავიანთი ფუნქციის შესრულებაში?
ესე იგი, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ დამსაქმებელი უნდა გრძნობდეს და სამართლებრივადაც უნდა არსებობდეს ეს ვალდებული ულება, რომ ოჯახებს მშობლებს დაუჭიროს მხარი. ხა როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი კონკრეტულად? აი ამ ჩვენი ორი მსმენელის კონკრეტული მაგალითები საფუძველზე, რომ ვუპასუხოთ. ანუ პირველ მეორე შემთხვევაში, როდესაც ბატონი საუბრობდა იმაზე, რომ სამსახური იწყება 9 საათზე და მხოლოდ 15 წუთი აქვთ, ესე იგი დაგვიანების შესაძლებლობა და ბაღიც იწყება 9 საათზე, სწორედ ეს ამ კონკრეტულ პრობლემის გადაჭრა შეიძლება მოქნილი სამუშაო საათებით. თუ ცხოვრობ ქალაქის ერთ ბოლოში და შენი სამსახური არის მეორე ბოლოში, ბუნებრივია 15 წუთი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დილით 9:30 საათიც არ იყოს საკმარისი, რომ უბრალოდ ელემენტარულად ბავშვი დატოვო ბაღში და ესე იგი მიხვიდე სამსახურში. სწორედ ამ პრობლემას შეიძლება ვუპასუხოთ მოქნილი სამუშაო საათების ინდივიდუალურად განხილვით ყველა თანამშრომელთან, რომელსაც ეს სჭირდება. მაგრამ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ, რა თქმა უნდა, ეს იდეალური სურათი რომ წარმოვიდგინოთ, დამსაქმებლებმა შეიძლება თავად ესე იგი დამატებითი პაკეტი შესთავაზონ დაქირავებულებს, აი მაგალითად დღის ზრუნვის მომსახურების ანაზღაურება ბავშვისთვის. ამიტომ აი ბაღები მაგალითად სკოლები ვთქვით რომ მუშაობს რაღაც გარკვეულ საათამდე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ზუსტად სამუშაო საათებს და დამატებით ან მაგათ გახანგრძლივებული პროგრამები რომ მუშაობდეს არა 5-ის ნახევრამდე ან 5 საათამდე, არამედ 6 საათამდე. ანუ ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დიალოგი საგანი და ჩემი აზრით უნდა იყოს დიალოგი საგანი დამსაქმებელსა და სააღმზნელო დაწესებულებებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლები არიან დაინტერესებული იმით, რომ მათი თანამშრომლები შვილები უსაფრთხო ზედამხედველობით ჯანსაღ გარემოში არიან და შეიძლება გარკვეული ესე ვთქვათ თანამშრომლობის სქემების შემუშავება. არ ვიცი რამდენად ნაცვლად
არ გამოვრიცხოთ რომ ბევრმა დასაქმებულმა არც იცის თავისი უფლებების შესახებ, რომ მას აქვს ამ შეღავათებით სარგებლობის უფლება, ხო?
თუმცა რაზეც მე ვსაუბრობ, აი ეს ბოლო მომენტი, ეს მე მგონი არ ამგონია რომ პრაქტიკაში ესეთი რაღაცა საქართველოში ხდებოდეს და ეს არ არის რაღაცა კანონით გაწერილი ვალდებულება, უბრალოდ კონცეპტუალურად მე ვამბობ, რომ ეს ესე უნდა ხდებოდეს. და რამდენადაც მე ვიცი, აი სწორედ იმიტომ რომ საჯარო სამსახურში დაიწყო მუშაობა 9 საათზე, როგორც ნინა ბრძანა პრემიერ-მინისტრის ესე იგი განკარგულება იყო, რომ შეიძლება 9:30 საათით ესე იგი დაიგვიანოს მშობელმა, მაგრამ ყველა სხვადასხვა ესე საჯარო დაწესებულებაში რაღაც კიდე შიდა სტანდარტი არის, სტანდარტი მოქმედებს.
15 წუთი ახსენა
ეტყობა იმ სამსახურში, ფაქტობრივი რეალობა ესეთი არის, რაც ბუნებრივია, არ არის საკმარისი.
და დიახ, ძალიან ძალიან
არა დავასრულე.
და კანონით როგორც ვიცით 1 საათი,
1 საათი წუთი.
ოღონდ მეძუძური დედა თუ როგორ არის,
იქა დედასთან ნინა ჩავერთვებიან, ესე იგი მეძუძურ დედასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი ესე იგი წესი არის ის, რომ 1 წლამდე ბავშვი თუ ყავს მშობელს, დედას შეუძლია დღის განმავლობაში ისარგებლოს დამატებით ერთი შესვენების საათი,
მხოლოდ 1 წლამდე.
1 წლის შემდეგ არა, მხოლოდ 1 წლამდე, ესე იგი ნიშნავს რომ 1 წლამდე თუ მყავს ბავშვი შემდეგ 2 საათი.
ანუ ის რაც ბრძანა პრემიერმა, ეს იყო კეთილინება, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში ეს გაწერილი არ არის როგორც ჩანს.
კანონმდებლო აქტით
გასაგები
და რეგულირებული, ანუ რეალურად იმის აღნიშვნა მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ორი ტიპის პრობლემას ვაწყდებით. პირველი ის, რომ ბევრი რაღაც საერთოდ არ არის კანონით დარეგულირებული. არც საჯარო სამსახურში, არც კერძო სფეროში. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ რაც არის დარეგულირებული, რეალურად სრულდება თუ არა. არ დავკონკრეტები, ანუ რეალურად საჯარო სამსახურში ბევრად უფრო დაცულია მომუშავე დედების უფლებები, ვიდრე კერძო სამსახურში. სხვაობა არის ძალიან დიდი. თუმცა ამ საჯარო სამსახურში, რომელშიც გვაქვს კონკრეტული რეგულაციები, რამდენად სრულდება? იმიტომ რომ ალბათ ბევრს გვსმენია და გქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც გაგვიგიან, თუნდაც მე პირადად მომწრეს ყოფილვარ, რომ ორსული გოგონა გაუშვიათ სამსახურიდან, დეკრეტულ შეგულებაში მყოფი დედა გაუშვიათ სამსახურიდან და ეს ხდებოდა საჯარო სამსახურში. თუმცა რეალური მიზეზი იწერებოდა აბსოლუტურად სხვა.
აქვე მინდა ერთი რამ დავამატონ, ან ზოგადად არსებობს საზოგადოება და ჩვენ საზოგადოებაშიც ეს მითი ძალიან მყარად არის გაჯერებული, რომ უფრო პროდუქტიული არის ის დასაქმებული, რომელსაც შვილები არ ჰყავს. ეს არის მითი, იმიტომ რომ ესე კვლევები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი საკმაოდ მრავლად ტარდება დასავლეთში, მიუთითებს იმას, რომ შვილების ყოლა ან არ ყოლა, ან შვილების რაოდენობა პირდაპირ კავშირში რა თქმა უნდა არ არის სამუშაო ბაზარზე ადამიანის პროდუქტიულობაზე, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი ესე იგი მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორი არის. ანუ ესეც არის მითი, მაგრამ ჩვენ მე მგონი ხშირად სწორედ აი ამ მითებით ხელმძღვანელობენ დასაქმებულებს.
უკაცრავად ისევე ბატონს რომ დაუბრუნდეთ, ხა უბრალოდ მინდა რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ. მას შეუძლია მივიდეს თავის უფროსთან იქნება თუ ვინც იქნება, ხომ კადრებთან თუ განყოფილებას როგორც ქვია არ აქვს ამას მნიშვნელობა და ეს კონტრაქტი ინდივიდუალური შეთანხმება მოითხოვოს
სამართლებრივად? ან
სამართლებრივად შეუძლია 9:30 საათი, აი ეს 9:30 საათი რაც დილით, ანუ ბავშვი 9 საათზე დატოვოს ბაღში და შემდეგაც ის 9:30-ზე გამოცხადდეს სამსახურში, გამოიყენოს ეს რეალურად? კანონმდებლობით შეუძლია ამის გამოყენება, ვინაიდან მოქნილი სამუშაო გრაფიკი დღესდღე ობით არის მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილინება და სიმართლე გითხრათ, შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რომელიმე კერძო თუ საჯარო დაწესებულებამ სარგებლობდეს ამ სქემით ეჭვმეპარება.
ან თუ სარგებლობენ, ეს იქნება რაღაც ერთეული ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგრამ მორალური, ესე ვთქვათ, ვალდებულება ნამდვილად დასაქმებელს, ესე იგი, აქვს და აი გაჟღერდა ჩვენ საუბარშიც, რომ ქალები ხშირად დამნაშავედ გრძნობენ თავს. ანუ მე რაღაცნაირად აი მინდა, არ ვიცი და რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ ეს დანაშაულის სინდრომი უნდა მოვიხსნათ, იმიტომ რომ ვართ დედები და იმიტომ რომ ესე იგი თან გვიწევს შევასრულოთ დედის ფუნქციები და თან სამსახურში ჩვენი, ესე იგი, ჩვენზე დაკისრებული ვალდებულებები შევასრულოთ. ეს სინდრომის დანაშაულის სინდრომი უნდა მოვიხსნათ და HR დეპარტამენტი იქნება თუ ჩვენი უშუალო უფროსი იქნება თუ მინისტრი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, მას შეგვიძლია სწორედ ამ მორალური გადმოსახედიდან ვესაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ჩვენი კონკრეტული საჭიროებებისადმი ცოტა უფრო მეტი მგრძნობელობა იმისთვის, რომ ისევე წარმატებულები ვიყოთ, როგორც მანამდე ვიყავით და უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოთ იმ საერთო საქმეს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი, მე ჩემი აზრით, ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელსაც ქალი გრძნობს თავს დამნაშავედ და გონიერ მისი ბრალია.
რომ აკლებს ბავშვებს
და ერთი მხრივ ნონა აკლებს ბავშვს და მეორე მხრივ აკლებს სამსახურს. იმიტომ რომ ხშირად პასუხისგებლობით ახსოვსი ადამიანი, რა თქმა უნდა, განიცდის იმას, რომ აი სამსახურში შეიძლება რაღაცა, იმიტომ რომ მე ბავშვთან ვარ და გავედი ბიულეტენზე და უგეგმავად ავადმყოფობა სხვა შემთხვევაში ვერ დაგეგმა. ანუ ეს რაღაცნაირად უნდა სწორედ ამ საქმეებმა უნდა შეუწყოს, ისეთი ორგანიზაციული კულტურა უნდა შექმნას, სადაც ქალები დამნაშავედ ამის გამო.
ხო, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებზეც არ ვსაუბრობ, შობელზე,
რომელიც მაგრამ გამოვდივარ იმ დაშვებიდან, რომ რეალობა ჩვენს რეალობაში მაინც ძირითადად ქალები ვართ აქტიურად უფრო ამროში ჩართული და კიდე ერთი საკითხი. არ დაგვაფიქრდეს ისიც, რომ მამაკაცებს უკავიათ სწორედ გადაწყვეტილების მიმღები პოსტები საჯარო თუ კერძო, ესე ვთქვა, დაწესებულებებში და რა თქმა უნდა ისინი იმ ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რომელიც მათ აქვთ, არ არის ამ გრძნობიარენი ამ თემის მიმართ. ანუ ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო? ანუ რაც უფრო მეტი ქალი იქნება გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უფრო მეტად გრძნობიარენი იქნებიან ზოგადად მშობლების, როგორც ქალების, ასევე მამების საჭიროების მიმართ. ეს უბრალოდ ბუნებრივად
მით უფრო ამ შემთხვევაში, რომ ბავშვების საჭიროებებზე ვლაპარაკობთ ძირითადად, რომ ბავშვებს ჭირდებათ
მზრუნველობა. იმას, რომ ეს პრობლემა დგება ძინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებისასაც, ანუ დასაქმების დროს იწყება ეს ვაკანსიის შესახებ განაცხადის გაკეთების მომენტიდან.
ხართ თუ არა შვილი, ხო, ამის
გაოჯახებული ხართ თუ არა, ყავ თუ არა შვილი, ასე შემდეგ.
არ შეიძლება ამ კითხვის დასმა ყველა ვიცი, ეთიკური არ არის.
ხშირად გენდერულად არასენსი, ანუ ხშირ შემთხვევაში იდება განცხადებები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ჭირდებათ მამაკაცი. ან ჭირდება განცხადებები, სადაც ქვეყნდება განცხადებები, სადაც წერია, რომ ჭირდებათ 27 წლამდე მომხიბვლელი იურისტი გოგონა, რომელიც საერთოდ არანაირ კანონმდებლობის თუ მორალურ ჩარჩოებში არ ჯდება ნამდვილად. და შემდეგ უკვე გასაუბრების ეტაპზე ძალიან, ალბათ ძალიან ბევრ ქალბატონს დაუსვეს კითხვა, არის თუ არა დაოჯახებული, აპირებს თუ არა დაოჯახებას, ყავს თუ არა შვილი, აპირებს თუ არა შვილის გაჩენას, რაც სამწუხაროდ იმის ინფორმაციის ნაკლებობაც აქვს ბევრს, რომ ეს არ შეიძლება.
დიახ.
თუნდაც იმპირებს, ვინც გასაუბრებაზე ზის და თუნდაც იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ამ კითხვებს უსვამენ.
დიახ. ანუ ისევე იმას მინდა დაუბრუნდეთ, ანუ ჩემი აზრით სწორედაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველანი ამ საზოგადოების ყველა წევრი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა ეს არის ცალკე, ესე იგი, ღირებული, უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქცია, რაც უკვე მე აღნიშნე ჩვენი დისკუსიის დასაწყისში. თუ ამაზე თანხმდებით, თუ ამაზე უკვე ლოგიკა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, ვინ რა, როგორ უნდა გააკეთოს, რა უნდა იცოდეს მშობელმა, რა უნდა იცოდეს დამსაქმებელმა, სახელმწიფომ, ყველაფერი მარტივად ლაგდება. მე მგონი, მე მჯერა, რომ ჩვენი, ესე იგი, მსმენელები, ზოგადად ჩვენი საზოგადოებას ყოველას მიაჩნია ის, რომ ბავშვები უნდა აღიზარდნენ პოზიტიურ, ჯანსაღი, ძალადობისგან დაცულ, უსაფრთხო გარემოში. მე ღმერთმა დაწუნებული, რომ ეს ჩვენი საზოგადოებას არის ძალიან ღირებული, ესე ვთქვათ, ძალიან ღირებული, თავისთავად ძალიან ღირებულია, ხო? ანუ ამას ქვია პოზიტიური მშობლობა, ცნებაც კი არსებობს. როდესაც მშობლებს უნდა შევუწყოთ ხელი, მათი ქცევა იყოს ისეთი, რომ პატივისცეს ბავშვის უფლებებს, ზედამხედველობა გაუწიონ ბავშვებს, ყოველთვის იყვნენ ბავშვის გვერდით, როდესაც ბავშვს ჭირდება და ასე შემდეგ. თუ ამაზე თანხმდებით, უკვე უნდა მოვითხოვოთ ანუ არ მხოლოდ ესე იგი ჩვენ ეს უნდა გვიბოძონ, უნდა მოვითხოვოთ იმას ის რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებელი მაქსიმალურად მშობლებს, ქალებს, მამებს, მშობლებს მხარი დაუჭირონ აი ამ უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქციის შესრულებაში.
დამსაქმებლებს მათ შორის განსაკუთრებით კერძო სფეროს წარმომადგენლებს, ვინაიდან აი პარლამენტშიც როდესაც რეკომენდაციებს განვიხილავდით და წარმოადგენდით, ხშირად ძალიან სკეპტიკურად უყურებს საკანონმდებლო ორგანო კერძო ბიზნესისთვის რაიმე ვალდებულებების დაკისრების ან უკვე არსებული ვალდებულებების გამკაცრების საკითხს. ვინაიდან დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ბიზნესისთვის წამგებიანი იქნება და ხშირად ბიზნესის წარმომადგენლებსაც გონიათ, რომ ის რომ გენდერული თანასწორობა დაიცვან თავიანთ დაწესებულებებში, ეს მათ რაიმე ზარალს მოუტანს. მათი ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ასე არ არის პირიქით. რეალურად როგორც კარგ დამსაქმებელზე მიდის ბრძოლა, ასევე ესე ქვია ტერმინს გამოვიყენებ, დამსაქმებელს კარგ დასაქმებულზეც მიდის კადრებისთვისაც მიდის ბრძოლა. რაც უფრო კარგი ბიზნესია, რაც უფრო კარგი კომპანია, რაც უფრო კარგი სახელი აქვს, მით უფრო მეტად კვალიფიციური კადრი მიდის მასთან, რაც უფრო კარგი პირობები აქვს ამ კვალიფიციურ კადრს, მით უფრო მარტივია ასეთი კადრის შენარჩუნება. და რეალურად დამსაქმებელიც მოგებაშია და დასაქმებულიც მოგებაშია. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომაც და კერძო ბიზნესმაც ეს საკითხი ნათლად უნდა გაითავისონ, რომ ის რომ გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობენ და არავინ არ გახდება დისკრიმინაციის მსხვერპლი სამუშაო ადგილზე, ეს რეალურად მომგებიანი იქნება ყველა მხარისათვის.
და როგორია მიმღებლობა იმ თქვენი რეკომენდაციების, რომელიც წარადგინეთ და რომელიც კომიტეტებმა მოისმინეს?
სამივე კომიტეტმა მოისმინა და გვაქვს დადებითი დასკვნა. ახლა უბრალოდ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ ინიცირება მოხდეს.
და აი აქვს ფოტოშოის ჩვენ ერთად დღეს ვსაუბრობთ მშობლებზე, მაგრამ ასევე გასათვალისწინებელია მზრუნველის საჭიროებებიც. მეტად შეიძლება ან მზრუნველში რა ვსგულისხმობ, როდესაც ოჯახის წევრს უწევს იზრუნოს, ანუ მეთვალყურეობა გაუწევს, მოუაროს ოჯახის რომელიმე წევრს ან ახლობელს და ამაშიც ის არ იღებს არანაირ ანაზღაურებას, ანუ თან მუშაობს და თან რეალურად ესე იგი სჭირდება, რომ მზრუნველის ფუნქციები ქონდეს და შეიძლება ეს არ იყოს მისი შვილი, ანუ
შესაძლებელია. ანუ ეს კიდე ოჯახის წევრზეა საუბარი.
კი, ანუ ეს კიდე უფრო ესე ვთქვათ, შეგვიძლია გავაფართოვოთ, როდესაც აი ამ დისკუსია ამ თემაზე გვაქვს, ანუ არა მხოლოდ მშობლების მხარდაჭერა, ზოგადად მზრუნველების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად
ერთ-ერთი რეკომენდაცია 17-დან, რომელიც წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში, ეკითხება მაგ საკითხსაც და ნახოთ
ნამდვილად.
აი რა იქნებოდა იდეალური, იცით რა, მე ისევ სოციალურ ქსელს მინდა მივუბრუნდე. აი ესეთი მოთხოვნაც კი შემხვდა, რომ დაიწყოს ხელმოწერები იმისთვის, რომ პირობითად შუადღემდე იმუშაონო მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებმაო. შუადღემდე, ნუ
გულისხმება რა,
ყოველთვის შემცირება სამუშაო საათებს ალბათ.
ანუ ჩემი აზრი ზოგადად ეს პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება. მაგალითად ავსტრიაში ძირითადად პარასკევს არის ნახევარი სამუშაო დღე ყველასთვის. ოღონდ ეს არ არის მხოლოდ მშობლების ესე იგი ვთქვათ საჭიროებებზე მორგებული, ხო? მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ უფრო მეტად იქნება ეფექტური ისეთი მიდგომა, რომელიც ინდივიდუალურად მისცემს დამსაქმებელსა და დაქირავებულს მოქნილი სამუშაო პირობების შემუშავებას. მე მგონია, რომ ეს უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე რაღაც ისეთი ზოგადი წესი, რომელიც ყველაზე გავრცელდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამაში თავისთავად შეიძლება ცუდი არაფერი არ იყოს, მაგრამ თავი არის ინდივიდუალური მიდგომა, მე მგონი, ინდივიდუალური პრაქტიკა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ერთჯერადი რაღაც შეთანხმება შეიძლება იყოს საკვარისი და ზოგი მშობლის და ოჯახის შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა
გადახედვა
დაჭირდებოდეს, რაღაც რეგულარული უფრო გახანგრძლივებული ესე ვთქვათ პერიოდის განმავლობაში რომ მოქმედებდეს. ანუ მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება.
ნამდვილად ეს არ არის რთული გასაკეთებელი. ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს რთულად, მაგრამ ამის დარეგულირება, დაბალანსება საკმაოდ მარტივია, თუ დამსაქმებელი გაითვალისწინებს თავის დასაქმებულების სურვილებს, ვალდებულებებს და შესაძლებლობებს.
ნამდვილად და ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი, მაინც ქალებზე ვიტყვი, რომლებიც ძალიან დასტრესილები არიან სამუშაო შესრულების დროს, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ სარგებლის მომტანი თავად ამ ორგანიზაციისთვის, მეტყვი, რომ შენ გჭირდება კმაყოფილი, ბედნიერი მუშა
ეფექტიანი დასაქმებული,
რომელიც ხო, რომელიც არის ეფექტიანი და რომელიც პროდუქტიულობის ხარისხით იზრდება.
საჯარო სექტორს გულისხმობ, აი კონკრეტულ ადამიანებს გულისხმობ, როგორც ხდება ხო ზალმე.
და ჩვენი გამოცდილებით ბევრი არის ჩვენს ირგვლივ.
ხო, და უფრო კერძო სექტორს ალბათ.
როგორც ნინა მახსენა, მე სრულად დავეთანხმები, კერძო სექტორში კიდევ უფრო მეტად მძიმე მდგომარეობაში არიან ამ შემთხვევაში მშობლები და განსაკუთრებით ქალები. ანუ ვეთანხმები ნინას, საჯარო სექტორში ეს მეტნაკლებად რეგულირდება, თუმცა ჩემი შეფასებით ეს არ არის საკმარისი. ანუ ჩემი შეფასებით საჯარო სამსახურშიც მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება არ ხდება და თუ ხდება ხისტად, მაგრამ კერძო სექტორში ანუ ნინა მახსენა კიდევ უფრო
რთულად გვაქვს. დავუბრუნდეთ სახელმწიფოს მგრძნობელობას და სახელმწიფოს სენსიტიურობას აი იმ საკითხებთან, იმ კერძო კონკრეტულ ფაქტებთან. თითქოს ცალმხრივად გააკეთა იგივე ის ორი კვირის წინანდელი, ორი სამი კვირის წინანდელი ეს შემთხვევა, რომ გავიხსენოთ სკოლებში და ბაღებში შესვენებას
გამხედვით მიღებული გადაწყვეტილება.
სახელმწიფო იზრუნა, ნამდვილად იზრუნა ბავშვებზე, მაგრამ მხოლოდ განათლების სამინისტრო, სხვა სამინისტროებზე მთავრობამ ერთიანად არ იფიქრა ერთ კონკრეტულ საკითხზე.
ხო, იმიტომ რომ არის ხისტი და ის, ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს, არის მგრძნობიარე მშობლების საჭიროებების მიმართ. ისინი გამოდიან იმ დაშვებიდან, რომ ყველას ყავს ბებია, ყველას ყავს ძიძა, ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი ამ დამატებითი რესურსების მობილიზება.
ბევრი მარტოხელა დედა არსებობს ამ დროს, ან მარტოხელა мама, რომლის მდგომარეობას გასათვალისწინებელი.
კი ბატონო, და ბევრი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება, იგივე აი ჩვენ ამ სპანელმაც აღნიშნა, ხო? დაიქირავს ძიძა, ერთია რომ ძიძას ქირავ და შენი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიდის ძიძის ანაზღაურებაში და როდესაც დამატებით საათებს ითხოვ ძიძისგან, ბუნებრივია ესე გიგი ანაზღაურების დამატებით ანაზღაურების გაწევა გიხდება. ანუ ეს არის სწორედ ესე იგი მნიშვნელოვანი, რომ უნდა ვიყოთ მგრძნობიარე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას. აი ამ თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, უნდა შევხედოთ საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ 2-3 დღის განმავლობაში, როდესაც სკოლებმა და ბაღებმა ნონა შეწყვეტა მუშაობა, ის ხალხი, რომელიც აი ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ, დარწმუნებული ვარ, სახლიდან ესე იგი ძალიან ეფექტურადაც იმუშავებდნენ. შეიძლება ვთქვათ, 1 საათით, 2 საათით ჩამნაცვებელი მზრუნველი მოეძებნათ, ვისთანაც ბავშვებს და შვილებს დატოვებდნენ, მაგრამ უფრო პროდუქტიულები დარწმუნებული ვარ იქნებოდნენ იმ 3 დღის განმავლობაში, თუ ესეთი მოქნილი ესე ვთქვათ სამუშაო პირობები ექნებოდა.
აი ერთ-ერთ მაგალითს ვიტყვი, დელოიტმა, აუდიტის და ფინანსური მომსახურების კომპანიამ, იგი 150 ქვეყანაში მუშაობს ეს კომპანია და ჩაატარეს კვლევა, რომლის მიხედვითაც ამერიკის ქალაქებში დასაქმებულები დაახლოებით 4.2 მილიარდ საათს ატარებენ საცობებში. და შემოიტანეს ეს მოქნილი სამუშაო საათების სისტემა, თუნდაც ის რომ სახლიდან იმუშაოს დასაქმებულმა იმის მაგივრად, რომ იმ პერიოდში საცობში იდგეს
და
გაიზრდება შესაბამისად დასაქმებულის პროდუქტიულობაც და
საერთო მიზნების მიღწევა უფრო წარმატებულად ხდება შესაძლებელი. მაგრამ ისევ და ისევ, თუ საუბრობთ მშობლების ხარდაჭერაზე, კიდევ არ უნდა აღვიქვათ ეს მხოლოდ დამსაქმებელსა და ასევე დასაქმებულს შორის, ესე ვთქვათ, რეგულარული საკითხი. მშობლობის ხარდაჭერა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა ოჯახების ხარდაჭერა, უნდა გახდეს საჯარო პოლიტიკის საგანი. ანუ ეს უნდა, ესე იგი აი პრივატული ურთიერთობებიდან, ანუ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ მშობლობა
არის. თითქოს სადაო არ არის, აი ეს წარმოიდგენ არ არის
საკითხი. მაგალითებზე როცა საუბრობთ, ნონა, არათუ სადაო რეალურად საერთოდ არ არის, ესე იგი წახალისებული და ზოგადად უგულებელ ყოფილი ხარ შენ როგორც მშობელი. და ესე პირიქით, ესე იგი წესი და ის ფუნქციონირების სქემა, რომელშიც გვიწევს მუშაობა თუ ცხოვრება, პირიქით, ესე იგი, წნეხის ქვეშ გვამყოფებს, ხო, ჩვენ მშობლებს. და ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნე, დამნაშავედაც კი ამ შემთხვევაში ვგრძნობთ თავს, იმიტომ რომ რაღაცას ბაზარალებ.
ორივე მხარეს. ამ შემთხვევაში ეს უკვე იმ დონეზე სტერეოტიპული გახდა ეს საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლებიც, კოლეგებიც ესე ფიქრობენ, რომ აი მე უფრო მეც მუშაობ და მე ვიცი ჩაგრები, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ეს სტიგმა და ეს სტერეოტიპი საზოგადოებიდან გაქრეს და აღარ არსებობდეს.
ეს გეთანხავეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საქართველოში გვაქვს არაერთი იმის პრაქტიკული გამოცდილება, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება რაღაცები დავარეგულიროთ, დავწეროთ კანონები, კანონქმედებარი აქტები, რომელიც საკონსტიტუციო სწორი და ასეთი პოზიტიური მსოფლმხედველობით იწერება, მაგრამ პრაქტიკული აღსრულების მექანიზმებზე გვაქვს ყოველთვის პრობლემა და ამ პრაქტიკულ აღსრულებას ხშირ შემთხვევაში ხელს უშლის უბრალოდ ეს ცნობიერება და ის სტიგმები, რომელიც ყველა საზოგადოებაში მთლიანად საზოგადოების ყველა წევრში არის გაჯერებული.
დიახ, თქვენ წეღან თქვით ნინა, რომ 9 საქმე გვაქვს სასამართლოში, თუ არ ცდები რიცხვით, თუ არ მეშლება, ხო? არის თუ არა მშობლის უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული?
რამოდენიმე საქმე გვაქვს დეკრეტული შვებულების დროს ქალბატონის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და რამოდენიმე საქმე მორიგებით დავასრულეთ, რამოდენიმე საქმე წარმატებით, ანუ მოგებით დასრულდა სასამართლოში.
დიახ, კერძო, დეკრეტულ შვებულებაში ყოფს იცავს კანონი.
დიახ, ჩვენ ეს ხდება აღმენიშნა ნამდვილად, ან ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია შეიძლება, მაგრამ მაინც გავიმეოროთ, რომ 2014 წელს 1 იანვრიდან მე მგონი ხო შევიდა ცვლილება ჩვენი შრომის კოდექსში, რომელიც რას გულისხმობდა დეკრეტული შვებულების ვადა გახანგრძლივდა, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიურია და ასევე 4-დან 6 თვემდე, ანუ უკვე ეს არის ანაზღაურებადი, ეს არის ალბათ კარგი, რა თქმა უნდა, და ასევე ეს თანხა, რომელსაც ერთჯერადად დედა, ანუ 1000 ლარამდე გაიზარდა. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და კარგი ცალსახაც პოზიტიური ნაბიჯები, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მშობლებს, мама იქნება თუ დედა იქნება, ხელი შევუწყოთ წარმატებულ მშობლობაში და ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ როგორც მშობლები იყოს,
ანუ რეალური მიზეზი შენიღბული იყო იქნინა, ამიტომ კანონის ძალი თვერ გაათავისუფლებდნენ
და ეს ყოველთვის შენიღბული ან რეორგანიზაცია ან საკუთარი მიზეზით, საკუთარი სურვილით
თვითონ წერდნენ
განცხადებას და ასე შემდეგ, ყოველთვის შენიღბულია.
ამ შემთხვევაში კი რა ძირითადად მე მგონი ამის ეს ღიად კომუნიკაციას, რა თქმა უნდა,
ნუ ზეპირსიც კი არა შეიძლება მოხდეს ხოლმე მსგავსი ტიპის ფრაზების გაცვლა დასაქმებულთან, თუმცა ეს წერილობით დონეზე
რა თქმა უნდა ფორმალიზება ამას არ ხდება.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა, 4-5 წუთი და აი თქვათ ბოლოს შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანი გამოუკვეთოთ და რაღაცნაირად სახელმწიფოსაც დავეხმაროთ დაგეგმვაში იმ სტრატეგიისა, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია შვილებ ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის და შვილებისთვის და სახელმწიფოსთვის საბოლოო ჯამში.
ანუ შეჯამების სახით, ანუ მომიწევს გამომეორდე, ესე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა და იყო მშობელი, გაზარდო შვილები, ეს არის საზოგადოებრივი საქმე. შესაბამისად სახელმწიფოს უნდა მოვთხოვოთ, ეს მოვითხოვოთ, რომ სახელმწიფომ აი ამ მიდგომის პრაქტიკული გატარება შეძლოს და როგორ უნდა შეძლოს, დამსაქმებლები უნდა დაავალდებულოს ისევე როგორც ნონა ავალდებულებს დამსაქმებლებს გადაიხადოს გადასახადები. გადასახადებსაც ვიხდით საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქციების აღსასრულებლად, ხო მართალი? ამიტომ თან მიმდევრული უნდა იყოს სახელმწიფო, როცა ამ საკითხზე საუბრობთ და დაავალდებულოს დამსაქმებელი გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ჩვენ არ საუბრობთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობაზე, უბრალოდ საუბრობთ სამართლიან მოწყობაზე სამუშაო პირობების, რომელიც გრძნობიარია მშობლების და ბავშვების საჭიროებებისადმი. აი ეს იქნება, რა ვიცი, შეჯამების სახით ჩემი
და იმისთვის, რომ სალომეს და სხვათა თხოვნა და რეკომენდაცია გაითვალისწინოს სახელმწიფომ, საჭიროა მიუძღეს კანონის დონეზე ამ რეგულაციებს და ერთი წაღან თქვა ძენეთ კონვენცია, რომლის რატიფიცირება მოუწევს ალბათ ამ მიმართულებით, ხო?
იმიტომ რომ რეკომენდაციაც არსებობს 123 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, უახლოეს მომავალში იმედ ვიტოვებთ, რომ მოახდენს სახელმწიფო ამ კონვენციის რატიფიცირებას, თუმცა გაიწელა რაღაცა ეს პროცესი და შემიძლია, რა ვიცი, მიმართოთ როგორც სახელმწიფოს, ასევე დასაქმებულებს, სახელმწიფოს იმაზე, რომ გაატაროს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულების დასაცავად, ხოლო სანამ ეს მოხდება, კონკრეტულ დამსაქმებლებს გამოიჩინონ გონივრულობა, გონიერება და კეთილინება და რაღაც შეღავათები გაუწიონ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახური ვალდებულებები და მსმენელების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე ფარგლებში. თუ თქვენ გეკნებათ რაიმე ტიპის პრობლემა, გსურთ რეკომენდაცია ან სასამართლოში წარმომადგენლობა სრულიად უფასოდ, გაგიწევთ კონსტიტუციის 52 მუხლი, დაგუკავშირდით ნომერზე 2-99-88-46 ან მობრძანდით ქანთარიას 11-ში ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tanastoroba.g. დიდი მადლობა.
კეთილით მადლობა თქვენც. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.